Марк, 5-ші бажалық. Талайдың олдянына Гадара деп оронға жүзіп келділер. Иисус кемедің түжерде бұдарый сөйік салар дердің қара делбіскі тұтырған кіші чыға қонды. Ол сөйік салар дерде жатқан, оны бірде кіші қынжылап та болбаған. Оны көп қатап кіжендеп, қынжылап та дұрса, қынжыны үзіп, кіженді одып салатан. Оны жобашыдар кіші чықпаған. Түні түжі ол сөйік салар жерлерделі қырларда қиғырып, ташқа соғылып жүрген. Иисусты ұрағынан көрілі түгіріп келіп, оғы башырып, түң үнденіп қиғырды.
Өрі тұрған Құдайдың ұлы Иисус, сеге менің не керек болды? Сені Құдайдың ұшын сұрап тұрым, мені қиынама!
Ол мұнайып айтқан ненің ұшын дезі Иисус?
Қара келбес, бұғы жедің чық!
Деген. Адын сұрарды айтты.
Бізгі, оның ұчын адым, төмен жері.
Олорды бұдердің сүрбезін деп, оғы жалына берділер. Андағы қырдың едегінде жан үйір чошқалар одырлып жүрген.
Бізді чошқаларға ие бер, олордың өзік бұрына барып кіреді.
Деп шілемірлер сұрап тұрдылар. Иисус төбін берді. Қара делбістер кішіден шығып, чошқалардың өзек бұрына барып кірділер. Айдар да үйірде 2000 кіре чошқа қасқақтан талайға қалып, чөңіп қалды. Күдікшілер дезе сыр жүгірікте барып, қаладағыла жұрттардағы ұлысқа айттылар. Олар не болғанын көрерге шықты. Иисусқа келіп көрсе, өзек бұрында түмен шілемірлі болған кіші саназы орнында киімді отырды. Оларға қорқымшылу бола берді. Көрген ұлыс шілемірлі кішілі оның чошқаларла не болғанын қуғчында перділер. Олардың ерінің жүре берсін деп Иисусты сұрап тұрдылар. Ол кемеге отырып кәдарда, баяғы өзек бұрында шілемірлі болған кіші оныла қошы жүрейін деп сұранды. Де Иисус болдырбай айтты.
Айлыңдағы ұлызың ачан, сеге қайрахан ненеткенін, қанайда бұрзағанын оларға айтып бар.
Онысы барып, Иисус оға нені еткенін он тура дептерді жарлықтап баштады. Ончылары қайқашып тұрдылар. Иисус кемелі ол жанына ұйты кечерді, оны ебірі көп ұлыс жуылды. Ол талайдың яқазында болған. Дебат синагоганың диандарының бірізі Иаир деп кіжі келді. Иисусты көрілі оның будының жанына көңкірі түшіп, әреп жайнай берді.
Қызычағым өліп кәдірі. Барып оның үстіне қолыңды салып алқа, оларға дылып, түрі артсын.
Иисус оныла қоша барды. Оның кейінінен көп ұлыс басып, оны қыстап тұрған. Анда 12 жыл қан келіп, жобап жүрген бір үй кіші болған. Ол көп емшілерге жүріп, көп шыралап, не барын ончосын қорадып, бір де туза албай орысын там жаған атқан. Иисус керегінде ұғала, ұлыстың ортозыла кейінінен басып келіп, оның киіміне тиді.
Оның киіміне де тизем, жазыларым.
Деп ол айдынған. Бұл атары қан тоқтоп, ол жоболынан жазылғанын еді қаныла сезіп иді. Иисус бұл атары бойынан күч шыға бергенін сезіп, олыс жар қайра баштанып сұрады.
Киіміме кем дейді?
Үйренчіктері оға айттылар.
Олы сені қыстап тұрғанын көріп, меге кем дейді деп не сұрайдың?
Те ол анайтқан кішіні көрейін деп, ебіре көстеп тұрды. Үй кіші бойыла не бола бергенін білді. Ол қорқып латыр қырашып, базып келелі, Иисустың будының жанына көңкөрі түшіп, чынын ончосын айтты. Иисус оғы,
«Қызым, күдік тұрғаның сен арғадап алды. Амырын алып, жүре бер, ору жоболға бастырба»,
деді. Ол айдып тұрғанша, синагога басшызының айлынан ұлыс келіп, айттылар.
Қызы шағын жада қалды. Үреді үшіні демей жоботты.
Иисус дезе бұл сөздерді ұқан бойынша, синагоганың жанына айтты.
Қорқыбы, жаңысылып үт.
Ол бойының кейінінен Петрла Иаковтан, Иаковтың Иоанн қарындашынан башқа кіші бастырбады. Олар синагоганың жаны ешке келділер. Иисус түймежі пилашып сықташып тұрған ұлысты көрді. Кирелі оларға айтты.
Не түймежі пилашып тұрар? Қызычақ өлбөгін, ол ұйықтап жатты.
Оны шоуда берділер. Ол дезе ончосын үйден шығарып, Кызычактын ада энесин боюла кошо жүргөндөрүн алганча баланын жаткан жерине кирди. Кызычактын колун тутуп айтты.
Талифа куми.
Бу сөз.
Кызычак, сеге айтадым. Тур.
Дегени. Кызычак бутары туруп база берди. Ол 12 жаш кирели болгон. Ончосу алан кайхадылар. Мыны бир де киши билбейсин деп, Иисус олорго катуу жакарала, балага курсак берсин деди.